Бүгүн Россияда шик сакчыларынын белгилеп узалар 1958 жылдан бери ул дәүләт күләмендә оештырыла. Хәзерге вакытта Россия 18 дәүләт белән шикләшә диделәр. Шаллада узган шик сакчылары бәйрәм тантанасында анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Бүген Шаллада яшәүче 500,000 халыкның 4500-гә якын кешесе шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән. Шулардан ватан сугышына кадәр төрле төбәкләрдә СССР шикләрен саклаган 5 кенә кеше бүгенге вакытта исән һәм аларның берсе дә бәйрәм чарасына сәламәтлекләре буенча килә алмаган иде. Гаскәриләрнең төрле бәйрәмнәре уңайыннан шунысында әйтергә кирәк, гадәттә һава десанты, хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр һәм инде шик буенда солдат хезмәте узучылар үз бәйрәмнәрен зурлап уздыра. Бу бәйрәмнәр тыныч кына да узмый. Моннан 3 ел элек Шалла десантчылары үз бәйрәмнәрендә полиция офицерының башына аракы шишәсе белән сугып зур шау-шу тудырганнар иде. Шик сакчылары узган ел Шалла фонтаннарын яулап алып, шунда су коену, борын канатулар оештырды. Моряклар бәйрәме дә тыныч кына узмый. Шуңа күрә хәзер Шаллы хакимияте гаскәриләр бәйрәменә рәсми төс биреп, аларны тыныч итеп уздыру юлын сайлый. Шик сакчыларының быелгы бәйрәме шәһәрнең иске өлешендәге мәңгелек ут мәйданында башланды. Аларны хакимият, ФСБ вәкилләре, ветераннар оешмалары котлады. Шушы чара барышында без элекке шик сакчылары белән әңгәмәләр курдык. Әңгәмә барышында ни өчен СССР шикләрен саклауга татарларның аеруча күп итеп җибәрүләрен дә, армия хезмәтен сагыну, сагынмауларын да ачыкларга тырыштык. Узган гасырның 60-нчы елларында шик сакчысы булып хезмәт иткән Сәгыйт Шәйхетдинов белән әңгәмә корабыз. Ул Венгриядә хезмәт иткән.
Менә мин үзем чакырылдым. Дөресен әйткәндә мин үз сорыгым да китмәде минем. Минем хезмәт иткәннәр 3 ел хезмәт итеп, уже 1 ел эшләгәннәр. Мин соң гына бардым. Мин бер ел алынмаган булсам, киләсе елга миңа военный билет кенә бирәләр. Шулай булса да мин үземнең бергә тиешле нигә үземнең илгә бергә тиешле яхшылыкны хәтер шуны эшләп карыйм дип үзем сорап военкоматка бардым мин. Военкоматка барып, 2 көннән миңа повестка бирделәр, повестка биреп мине озаттылар Венгриягә. Мин шунда пограничник булып, разведчик булып хезмәт иттем. 62-дән алып 63-кә чаклы. 3 ел хезмәт итте, соңга 3 ел ярым хезмәт итеп кайттым. Менә шунда да мин үземне шуннан нәрсә белә өстен күрәм. Шунда да мин үземнең ил өчен, хөкүмәт өчен, үзебезнең халык өчен биргән яхшылыгымны менә әйтеп бетерә алмыйм, мин шунда ярый әле хезмәт иттем дип. Әле мин аның өчен тагылар барырым. Ни өчен? Менә үзебезнең ил рәхәтләнеп, нидә тынычлыкта аяз күктә яшәсеннәр өчен әле мин үз хезмәтемне аңында күрсәтерим.
Менә сез хезмәткәр вакытта инде Венгрия дигән илдә инде менә тынычлык идеме?
Метиш дигән вакыты булганда, метиш.
Менә шушы инде бунт вакытында, нәрсә вакытында инде сезнең пограничник буларак катнаштыгызмы?
Менә шунда катнашып, мин бер ел хезмәт иткәнче ул миңа сразу бирделәр. Коротко срочный отпуск дип әйтим мин дә, менә кичә кенә башлады искә төшәм мин аны. Шуннан миңа сразу ул благодарны бирделәр. Шуның белән, потому что хезмәт итеп мин һәр вакыт кайдагына башланды, миңа хезмәтне уважай иттеләр. Шуны миңа уважай иткәнне күрсәттеләр. Бөтен андагы булган офицерларга башына да рәхмәтемне әйтеп бетерә торган дир. Шулар белән мин әле бүген дә Үздеминәгә биреп, менә шуларны күрәсем килә, очрашасым килә. Шу аларга үземнең яхшылыгымны, алар миңа, мин аларга әйткәнне ишетәсем килә менә шуларга.
Менә бит инде әйтәләр, шик буе гаскәрләрендә инде менә татарлар аеруча күп хезмәт итәләр дип. Менә бу шулай идеме? Һәм инде менә ни өчен татарларны күбрәк менә шушы шик буе гаскәрләренә чакырдылар икән?
Алар нәрсә дип әйтәсем килә, мин үзем хезмәткә приданный булган аркасында алар да шулайдыр. Шуңа күрә мин үземне китереп куйдым беренче баскычка. Шуның белән нәрсә миңа куштылар, мин аны бүтән кешегә караганда да өстен эшләсем килде, өстен күрсәтәсем килде. Шуңа күрә мине бөтен җирдә хөрмәт иттеләр.
Менә инде сез үзегез кайсы якларда туып үстегез?
Мин төп Шушыннан үзем.
Шаллы кешесе.
Шаллы кешесе.
Сағит абының яшташы Афтах Шамсиев шулай ук шик буе хезмәтендә булып, айрыша яшәрен йөкләрне узата баручы ротада хезмәт иткән. Безнең вагонга ул чакта бары тик СССР саклану министры имзасы куелган документ белән генә кергә мөмкин иде дип искә ала ул. Ә хәзер әңгәмәбез яшәрәк шик сакчылары белән булачак. Тукай районы Мусабай авылында туып үскән Айрат Хусаиновны тыңлыйк.
Менә инде шик бәйгәскәрләренә татар егетләрне күбрәк чакырдылар дигән сүзләр бар инде. Сезнең белән ризамы? Сезнең белән хезмәткәрләрегездә татарлар бар идеме?
Күпчелек дисәк тә ярый, безнең Татарстаннан действительно күп чакыралар инде. Нәрсәгә карап шундый ни булгандыр, аңсын белмибез. Улай бер дөрес.
Менә сез инде кайда хезмәт иттегез?
Мен Тукай районы, менә Мусабай авылыннан Дальний Востокта благовещенскийдә хезмәт иттем.
Улай хезмәт итү кызык идеме, авыр идеме? Менә тагын бер чакырсалар барыр идегезме?
Барыр икән, әле бүген дә менә күздән яшьләр килеп торды. Искә төшүрттеләр, әнә күп мероприятия монда показательный булды. Барыр, но аның авыр чагы да бар, хезмәт беркайчан да җиңел булмаган иде, но шулай кирәк булгандыр ул. Һәр бер әйберне үз вакытылар, ул вакытта авыр да, ул интерес дә, все-таки ответственный да, шик сакка бит, ул дисендә бик ответственный.
Алдагы сөйләшүләребез Арча, Спас районнарында туып үскән элекке шик сакчылары хәзер Чаллыда яшәүчеләр белән.
Менә без инде бер төркем элеккеге пограничниклар янында киләбез, әйме? Менә аларның хезмәтләре хакында инде, кайда чакырылулары хакында инде, һәм инде шушы хезмәтне сагынулар, сагыналар микән, юк микән, менә шуларны белергә уйладык инде. Менә егетләр әйтеп китсәгез иде, менә сезнең хезмәт ничек кирәк барды?
Бу хезмәт яхшы иде инде минем. Пугрулы служиттем, границада йөрдем, бирау охранада булдым. Тегеләрнең безнең катер юрында инде ул дөресен әйткән. Ә тегеләр Фергуски инде. Аны сызгырып менеп китә.
Сызгырлар тегеләре дигән кемнәрнеке булай инде?
Инде Кытайларныкы. Шулай итеп, менә сагынам, әле дә искә төшә төшкә керә. Сковорода сурыттым мен. Безнең анда учебный центр бар ие. Учебный центрга барай дигәндә, турагына төшә торган юл бар ие. И паласа аша барай. Менә шул койын паласасы әле дә искә. Инде 26 ел була менә. 86-да кайттым.
Менә якташларыгыз шушы шик буенда күп идеме?
Якташлар без менә мин өзем Орша районыннан имә, без 148 мала киткән Орша районыннан гына. Күреп йөрәм, менә кайтканда әйткәндә һәр берсенә 1-2 малай бар, мин кирип шаккалайм, Балташ малайлары белән күрешәм менә. Менә соңрак сөйткәннәре дә үзенең призыв малайларында.
Менә нишектер инде ел саен шушы шик буенда хезмәт иткән элекке шик сакчылары шушы бәйрәмне инде фонтаннарда кыенып, камаларда кыенып, хәтта сугышкалап та инде тәмамлыйлар. Сез бу күренешкә ничек карыйсыз? Бу сугышу фонтаннарда кыену әйбәтме?
Бу бик әйбәт хәл түгел инде. Пограничник буласыннан ул булсын инде дисциплина бит инде безнең войска дисциплина. Дисциплина булгач бөтен җирдә дисциплина булырга тиеш. Менә быел Аллага шөкер чиста шыратмадылар. Пиво ішкен кішігіді құрған жоқ, есіреклеріні құрған жоқ. Міна шылай болса, митынық бітсін, торалыш, бар, ондан сон, міна ондан сон күләйт ет, міна оңға менінде риза. Майданға түшіп отыр, диет су бойына бар, шылай бітінде. Бұлай мұнда енді памент яғында ішу, легірек салғайлар енді, ол нұл ол нашарға дәт енді. Ол біт бінішіден, өзіні уважайт мағаш, үшіні уважайт мисін. Мұнда бит инде пограничникта, мұнда инде 41-нче бик ватан сугышында катнашып, бөтенесе үзләрен үлгәннәр исемлеге башлары салды.
Егетләр менә сез әйтеп китәгез иде инде, менә шушы элекке вакытларда менә хезмәт иткән шәхесләрне сагынып искә аласызмы? Сез үзегез кем һәм кайсы районнан чакырылдыгыз?
Мин Садриев Ришат, хәзерге вакытта Спас районы, Терене. Искрезе авылыннан 85-нче елда 1 май армияга чакырылдым. 87-нче елда 28-нче май как раз бәйрәм көнне нулевой почти дебютлар инде ул вакытта. Иттем. Демилизовался иттем. Мин водитель булып хезмәт иттем инде. Бөтен 15 заставыны да жүріп шықтым. Дүрсүн мен айткенде тиреп бардым инде. Ну, хазырги вакытта, конечно, иске түшө. Бик көп истеликтүү моменттер бар иде. Мен шатмын, мен гурурмун, что мен погранным войскада кызмет кенчи.
Мына битинде армияда элегиликтен бабайчылык деген айбыр болду. Мына ошо чек буй аскерлеринде бабайчылык галамети бар иде ме?
Эй, олай абыжа айткандарын бир да хатırlаймын инде мен. Айтканда таңлайынды дедик, кыйнагандары болмады. Ну, уйнап обижает, уйнап не тесен инде бол, бүтүн жерде да бар эбит, олай караса жок инде. Мына болташтан менен Юзус деген сурат бар, Хабаровскида бир калган эш кылып оорутта. Мына койткала берим мен, оглун кайр унуттум инде. Фасаршайыкка жеткенше, түшкө минип кетет инде алардын оолдары. Фасаршайык биздин Орус районуна кирет инде.
Алеге язманы азырлаган вакытта Элекке шик сакчылары тарапынан Шаллыда тәртип бузу очраклары тиркелмәгән иде. Бу сагатларда Шулман буе, шәһәр урамнары, ял итү урыннары, шик сакчылары һәм аларның иптәшләре белән тулы.
Шаллыда шик сакчылары бәйрәмендә катнашучылар белән Гафиулла Газиз сөйләште.